Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα. Για να μας ακούτε σημαίνει ότι έχετε συντονιστεί εδώ από αλλού στο Web Radio του ΠΑΜΕ στην εβδομαδιαία εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς δεν καταφέραμε να εκπέμψουμε. Σήμερα όμως θα αναπληρώσουμε τους συναδέλφους ακροατές, τους αδέλφους Παύρα ακροατές. Εδώ η ώρα του Web Radio του ΠΑΜΕ, η ώρα του ΣΕΤΥΠ μάλιστα του Web Radio του ΠΑΜΕ είναι κάθε εβδομάδα Πέμπτη στις 6 με 7. Σήμερα θα έχουμε μια εκπομπή η οποία θα έχει και σημερινά νέα, γιατί είχαμε εδώ πέρα μια ωραία συνάντηση όλων των εργαζομένων του ομίλου ΟΤΕ με τον Φίλτα, το πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΤΕ, τον Τζαμάζ. Ένα ανοιχτό, ας το πούμε, CEO meeting, κάπως έτσι το είπανε. Οπότε έχουμε τα ζητήματα που έβαλε, το πώς επηρέασε τους αδέλφους, πώς προβληματιστήκαμε, τι σκεφτήκαμε. Θα βάλουμε κάποια στοιχεία για τον ΟΤΕ, για το τι μας είπε και τι τελικά δεν μας είπε και απέκρυψε ο Πρόεδρος. Έχουμε ζητήματα πάνω στις εξελίξεις. Φυσικά εννοείται ένα βασικό ζήτημα της εκπομπής σημερινής θα είναι και το Σαββατοκύριακο 18-19 που είναι η σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Θα έχουμε μαζί μας στα επόμενα λεπτά και την Μαλιά Στολτίδου Χρυσαφένια που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΥΠ, είναι και γραμματέας του Συνδικάτου στο Προεδρείο. Να συζητήσουμε για κάποια πράγματα πάνω στο κλάδο και φυσικά για τη σύσκεψη του ΣΕΤΥΠ. Έχουμε πολλά πράγματα να αναφέρουμε, μπορώ να πω, για μερίσματα, για κυβερνητικές δηλώσεις, για το Φίλτατο, το Μητσοτάκη, για το ΣΕΒ, έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Πρέπει όμως πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε πάνω στην επικαιρότητα να ξεκινήσουμε με το γνωστό και προσωπικό αγαπημένο το Σαν Σήμερα. Λοιπόν, Σαν Σήμερα λοιπόν το 1948 σημειώνει η πρώτη κατεγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Ήταν λοιπόν δύο Κινέζοι οι οποίοι κατάλαβαν το υδροπλάνο Kasai Pacific. Είχε μέσα 27 επιβάτες, μάλλον ήταν ένα δρομολόγιο από το Μακάο στο Hong Kong, με σκοπό είτε να ληστέψουν είτε και να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες. Το αεροπλάνο τελικά συνετρίβει και διασώθηκε μόνο ένας από τους δύο αεροπειρατές. Σαν σήμερα το 1963, πολύ σημαντικό γεγονός αυτό, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Σαν σήμερα το 1976, μια ειρηνική διαδήλωση με περίπου 15.000 φοιτητές στο Σοβέτο της Νότιας Αφρικής προκάλεσε την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιντ, η συγκεκριμένη ειρηνική διαδήλωση, και είχε ως αποτέλεσμα περίπου 200 νεκρούς, όπως δηλώνουν οι διαδηλωτές. Η αστυνομία είχε δηλώσει αρκετά λιγότερους. Τώρα, όσον αφορά τις γεννήσεις, σαν σήμερα το 1723, ο Άντα Σμιθ γεννιέται, είναι Σκοτσέζος, φιλόσοφος και κοινωνιολόγος. Είναι από τους, έβαλε τις βασικές αρχές, τους βασικούς πυλώνες, θα μπορούσα να πω, της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών», τα πολύ γνωστά. Σαν σήμερα το 1890, γεννιέται ο Σταν Λόρελ, ο οποίος είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθρου Στάνλεϊ Τζέφερσον, ο οποίος ήταν Άγγλος κωμικός. Ήταν πολύ γνωστός για το ρόλο του σαν λιγνό στο Χοντρό και το Λιγνό. Εγώ το όνομα του αλήθεια δεν το ήξερα, τώρα σήμερα το ανακάλυψα, αλλά νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε δει κάποια ταινία από αυτές. Και φυσικά το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος εδώ. Η ομάδα του ΣΕΤΥΠ στο Web Radio του ΠΑΜΕ κατάφερε και έχει μια τρομερή δήλωση το Σαν Σήμερα. Σαν σήμερα το 1952 γεννιέται ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, πολύ μεγάλος, τεράστιος Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην πρωθυπουργός, και φυσικά ποιος θα ξεχάσει ότι είναι και στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κόμμα Σοσιαλιστών επικεφαλής, δηλαδή ο καλύτερος, δηλαδή μπορούσαν να βρουν καλύτερο, ψάξανε, βρήκαν τον καλύτερο, αυτόν τον επιλέξανε και τον βάλανε, και φυσικά και πάρα πολύ σωστή επιλογή. Εμείς εδώ πέρα δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλου του ΠΑΜ, μπορώ να μιλήσω όμως εκ μέρους ΕΤΥΠ και θα πω ότι τον στηρίζουμε και τι καλός και ωραίος που είναι, και να πηγαίνει έξω στην Ευρώπη και να κάνει διάσημο το ΠΑΣΟΚ παντού. Γιατί πασοκάρα, ολέ ολέ. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε αυτά στην άκρη με την γέννηση του Γιωργάκη σήμερα. Να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος και ό,τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, να μιλήσουμε για τον σημερινό. Για τον σημερινό πρωθυπουργό, να αφήσουμε τους παλιούς. Δεν ξέρω τώρα, συνάδελφοι, αν ασχοληθήκατε, αν κάτσατε, διαβάσατε, αν κάτσατε, είδατε. Γιατί πολλοί από εμάς έχουμε, ξέρετε, μια ρίζα στο χωριό Μελιές, έχουμε, ξέρω εγώ, κανένα καλαμπόκι στο χωριό, έχουμε κάτι παρατημένες οικές, ξέρω εγώ. Εγώ έχω μια ρωτιά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να πάρετε μια αγροτική επιδότηση για όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει, και το δρόμο δείχνει ο μεγάλος, ο τρισμέγιστος πρωθυπουργός μας, που τσίπησε 8,5 χιλιαρικάκια αγροτική επιδότηση. Γιατί, ξέρω εγώ, όταν σκέφτομαι και εγώ αγρότες, ο Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό. Φαντάζομαι εκεί με ένα ωραίο ψάθινο καπέλο, με μια τρία, πώς λέγανε αυτές εκεί πέρα, για να. Τσουγκράνα, μπράβο, μια τσουγκράνα εκεί πέρα για να παίρνει τα. Καταλαβαίνετε πόσο άσχετο είμαι με τις αγροτικές δουλειές, θα με βρει η γιαγιά μου. Τέλος πάντων, εγώ αυτό φαντάζομαι. Όταν σκέφτομαι αγρότη, φαντάζομαι το Μητσοτάκη, και νομίζω ότι τα δικαιούται αυτά τα 8,5 χιλιάρικα, δίκαια και σωστά. Δεν ξέρω αν πήρε το Fuel Pass. Αυτό δεν το ξέρω, πρέπει να τον ρωτήσουμε αν το πήρε το Fuel Pass. Δεν ξέρω αν είχε μπει τότε που είχε κολλήσει και αυτός κορονοϊό, που είχε κολλήσει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν είχε πάρει κάποια αποζημίωση, γιατί προφανώς δεν μπορούσε να είναι πρωθυπουργός όσο είχε κορονοϊό. Η δουλειά του, το δημόσιο του έργο, πάγωσε. Οπότε ίσως να πρέπει να πάρει και αυτός κάποια αποζημίωση που πέραν διάφοροι εργαζόμενοι μέσα στο κορονοϊό. Δεν ξέρω αν τα πήρε και αυτά. Δεν ξέρω αν πήρε το Fuel Pass. Δεν ξέρω τώρα αν του ήρθε μειωμένη ΔΕΗ με τις ωραίες ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει να τα πάρει όλα αυτά προφανώς, εννοείται, γιατί λίγα έχει ο Μητσοτάκης με τα άπειρα κίνητα που έχει. Στα Χανιά και αλλού, με τους τρελούς λογαριασμούς, τα είχαμε δει στα πόθενές και τα είχαμε αναφέρει και τότε, αλλά δεν έχουν και μεγάλη ουσία. Τώρα το τυπικό της υπόθεσης είναι αυτό. Και βέβαια ένα άλλο που είδα, όχι για πρωθυπουργό βέβαια, αλλά ποιος ξέρει, ίσως με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας μπορεί να είναι και μελλοντικός πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Έχουμε δει πολλά κακά, γιατί να μην δούμε και αυτό, για το Βελόπουλο λέω. Που τώρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα πριν ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας του και ψηφίστηκε αρνητικά να μην γίνει άρση. Γιατί θα γινόταν άρση της ασυλίας του Βελόπουλου, λέει κανείς, ξέρω εγώ, θα είχε μπλεχθεί σε καμιά μίζα. Ξέρω εγώ, θα είχε κάνει κάποια ρατσιστική, ξέρω εγώ, φασιστική συμπεριφορά, κάτι ξέρω. Όχι, στην πραγματικότητα τι είχε γίνει, συζητιόταν γιατί του έκανε μήνυση ένας ηλικιωμένος συμπολίτης μας, γιατί αγόρασε μια κρέμα. Αν μπορώ να το πω, θα το πω. Παίρνω την πολιτική ευθύνη και θα πω. Ήταν κρέμα αισθητική λειτουργία. Αγόρασε λοιπόν αυτή την κρέμα αισθητική λειτουργία και ήταν αναποτελεσματική, λέει ο ηλικιωμένος άνθρωπός μας. Οπότε έπρεπε να κάνει μήνυση στο Βελόπουλο και έφτασε στη Βουλή αυτό να ζητηθεί για το αν θα αρθεί η ασυλία του Βελόπουλου. Πάει στο δικαστήριο να απαντήσει γιατί η κρέμα αυτή ήταν αναποτελεσματική στον φίλτατο συμπολίτη μας. Και δεν ξέρω τι επιχείρημα θα είχε, πολύ αστείο να πάει στο δικαστήριο και να δώσει επιχειρήματα για το τι έχει γίνει με αυτή την κρέμα. Δυστυχώς η Ελληνική Βουλή δεν είχε χιούμορ, οπότε δεν πήγε, δεν θα πάει, δεν θα καταλήξει τέλος πάντων σε αυτό το δικαστήριο. Δυστυχώς θα ήταν αστείο νομίζω. Και πάλι εδώ, μαζί μας έχουμε τους Nirvana φυσικά, με το σημερινό αφιέρωμα. Έχουμε και ένα άλλο λιγότερο διάσημο, θα τολμήσω να πω, μέλος του σωματείου μας, εδώ την Χρυσαφένια μας, που είναι και η γραμματέας από το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ. Γεια σου Χρυσαφένια, πώς είσαι?
Καλησπέρα και από μένα.
Χαίρομαι που είμαστε εδώ πέρα παρέα. Είσαι ενθουσιασμένη καταρχάς για το Σαββατοκύριακο, για το μεγάλο ζωντανό Σαββατοκύριακο που θα έχουμε?
Είμαι βέβαια, γιατί δεν γίνεται και τόσο συχνά ένα τόσο μεγάλο πανελλαδικό πανεργατικό ραντεβού.
Ωραίο, όντως ισχύει. Και να πούμε εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι είσαι και εσύ αντιπρόσωπος του ΣΕΤΥΠ στη Γενική Συνέλευση που είχαμε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που συζητήσαμε και για το προσχέδιο της σύμβασης. Ψηφίσαμε από τη Γενική Συνέλευση ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου θα αντιπροσωπεύσουν το ΣΕΤΥΠ, οπότε και εσύ θα μας αντιπροσωπεύσεις. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
Να σου πω, σε αυτό το σημείο αποφασίσαμε, ακριβώς επειδή θέλουμε να έρθει ζωντανή εικόνα, αλλά και να πάρουμε την πολύτιμη πείρα εκεί πέρα που όλοι οι συνάδελφοι θα μεταφέρουν και τη συζήτηση που θα κάνουμε, δεν θα είναι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά θα είναι και η επικεφαλής όλων των σωματιακών μας επιτροπών. Όπως είναι στη Scrooge, όπως είναι στην eFood.
Στο Μέγαρο, τότε.
Στην Nokia. Ναι, στο Νοτέ βέβαια. Στην Κοσμοτέ TV, που είναι και η πιο καινούργια σωματιακή επιτροπή.
Έχω μια αγάπη εγώ για τον Νοτέ, οπότε καταλαβαίνεις, τα λέω πρώτα.
Και εγώ ξεκίνησα από την πληροφορική, οπότε καταλαβαίνεις.
Ναι, εντάξει. Αλλά εδώ στην εκπομπή θα παίζει πρώτα ο ΤΕ, μέχρι να με πετάξει ο Περάκης έξω. Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο, με αφορμή και την συμμετοχή στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ του σωματείου μας, να ζητήσουμε λίγο τι είναι αυτή η σύσκεψη. Δηλαδή, ένας άλλος ο οποίος μπορεί να μας ακούσει αυτή τη στιγμή και να μην έχει. Τα έχουμε πει βέβαια ξανά, έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις, τα έχουμε πει και στη Γενική Συνέλευση, αλλά ένας άλλος μπορεί να μην έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του. Τι είναι αυτή η σύσκεψη του ΠΑΜΕ, γιατί θα συμμετέχει τόσο τύπο?
Ωραία. Να πούμε αρχικά, πολύ απλά, ότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεγάλο πανεργατικό, πανελλαδικό ραντεβού, το οποίο μάλιστα και με τις εξελίξεις και με την καθημερινότητα που ζούμε όλοι έτσι, και αυτό το δεν πάει άλλο που έχουμε όλοι στα χείλια μας, συσπυρωνόμαστε στο σωματείο μας, καθιστούν πραγματικά αναγκαία σε πανελλαδικό επίπεδο, μια μεγάλη συνάντηση όλων αυτών των δυνάμεων, είτε είναι σωματεία, είτε είναι ομοσπονδίες, είτε είναι εργατικά κέντρα, είτε είναι μεμονωμένοι συνδικαλιστές. Έτσι, μια μεγάλη συνάντηση, αυτό εννοούμε και με τον όρο σύσκεψη, δεν έχει κάποιο οργανωτικό χαρακτήρα, δεν χρειάζεται ούτε να είσαι ντε και καλά κάπου εκλεγμένος, ούτε κάπου γραμμένος, δεν αφορά κάποια συγκεκριμένη παράταξη, δεν αφορά κάποια συγκεκριμένη πολιτική πεποίθηση. Όλους όσους δηλαδή θέλουν να συζητήσουμε πανελλαδικά έτσι πώς θα δυναμώσει ένα μέτωπο διεκδικητικό, πώς θα βρεθούμε πραγματικά σε θέση ισχύως να περάσουμε στην αντεπίθεση, να κερδίσουμε κάποια από αυτά τα αιτήματα που βάζουμε, όπως ας πούμε για αυξήσεις, όπως για συλλογικές συμβάσεις και συγκροτημένα δικαιώματα που είναι και στο επίκεντρο όλων των σωματείων. Και γενικά πώς θα αναζωογονηθούν τα σωματεία μας, πώς θα συσπυρώσουν νέες και περισσότερες δυνάμεις. Γιατί πραγματικά αυτό είναι που λείπει. Εμείς τα παράγουμε όλα κατά την άποψή μας, οπότε και αυτή είναι η δύναμή μας. Οπότε το μόνο που λείπει πραγματικά είναι να ενωθούμε, να είμαστε πιο πολλοί, πιο αποφασιστικοί. Με μια έτσι γραμμή και πεποίθηση που λέει ότι κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτα στο σήμερα, αλλά ότι εμείς με τους αγώνες μας, όπως είναι και αυτή η πείρα έτσι που έχουμε από όλη την ουσία το εργατικό κίνημα, είμαστε που θα διεκδικήσουμε και θα κερδίσουμε αυτά που μας αξίζουν σαν εργαζόμενους και αυτά που έχουμε ανάγκη στο 2022. Οπότε πώς θα γίνει πραγματικά πράξη αυτό, να επιβάλλουμε τα αιτήματά μας, να είμαστε πιο διεκδικητικοί, τι κίνημα τελικά χρειάζεται, αν μπορούν τα σωματεία να το κάνουν αυτό.
Νομίζω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό και να βάλω και εγώ μια σκέψη έτσι τώρα που μου δημιουργήθηκε από αυτά που λες, ότι θα μιλήσουμε πρακτικά από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους κλάδους. Θα υπάρχει μια πείρα που θα μεταφερθεί, η οποία νομίζω θα είναι πολύ σπάνια πείρα να δοθεί από έναν εργαζόμενο που θα συζητήσει για ζητήματα κλάδου ή για συγκεκριμένες μονομένες επιχειρήσεις από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θα μπορέσουμε να είναι πολύ ζωντανή συζήτηση, πάρα πολύ σημαντικό. Θα υπάρχουν πάνω από 90, αν θυμάμαι καλά, είναι τοποθετήσεις που θα υπάρχουν, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό πάλι ότι θα υπάρχουν ξένες αντιπροσωπείες, θα υπάρχουν αντιπροσωπείες εργαζομένων από σωματεία, από πόλους συσπήρωσης εργατών από άλλες χώρες, να μπορέσουν και αυτοί να φέρουν μια πείρα, να πάρουν μια πείρα, να συζητήσουμε μια συνολική κατεύθυνση που μπορεί να υπάρχει και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, το οποίο όμως είναι σε συνέχεια πάντα του πόλου συσπήρωση που υπάρχει στην Ελλάδα, που να τονίσουμε ότι δεν σημαίνει ότι κάθε σωματείο που έχει πάρει απόφαση συσπήρωση, υπάρχουν πολλά σωματεία, πάνω από 300 που έχουν πάρει απόφαση συσπήρωση με το ΠΑΜΕ, αυτή τη στιγμή δεν θα έρθουν μόνο τα σωματεία που έχουν πάρει απόφαση, ούτε μόνο οι συνδικαλιστές εκλεγμένοι που έχουν πάρει απόφαση συσπήρωσης, ούτε σημαίνει ότι όποιος έρθει εκείνη τη στιγμή αυτόματα θα συσπηρωθεί, αλλά θα έρθει να ζητήσουμε, να βάλει προβληματισμούς, να πάρει κάποιες σκέψεις και να ζητήσουμε για τη γραμμή συνολικότερα που πρέπει να έχει το συνδικαλιστικό κίνημα. Τώρα, θα ήθελα λίγο να μου πεις για το ΠΑΜΕ, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο θολό σε πολλούς συναδέλφους. Εντάξει, που έχουμε προσπαθήσει και εμείς από εδώ και εδώ σε τύπ να δώσει λίγο κάποιες καθαρές απαντήσεις. Αλλά αν μας άκουγε τώρα ένας συνάδελφος που δεν έχει στο μυαλό του ακριβώς τι είναι το ΠΑΜΕ, τι θα του λύσει, ξέρω, είναι παράταξη, είναι κόμμα, είναι τι είναι αυτό το ΠΑΜΕ που λένε.
Αυτό ακριβώς. Είναι κάτι που με αφορμή την πανελλαδική σύσκεψη πραγματικά θέλαμε να συζητήσουμε και με τους εργαζόμενους, όχι μόνο με τους εκπροσώπους, γιατί κάποιοι εκπρόσωποι θα έρθουν στη σύσκεψη, αλλά να ανοίξει αυτή η συζήτηση έτσι και αλλιώς και για το τι κίνημα χρειαζόμαστε, αλλά και ποιο είναι τέλος πάντων αυτό το ΠΑΜΕ που παίρνει την πρωτοβουλία αυτή, γιατί πρόκειται μια μεγάλη πρωτοβουλία. Προφανώς ενώ έχει στήσει και τη βάση για να υποστηρίξει ένα τέτοιο μεγάλο πανελλαδικό πανεργατικό ραντεβού. Οπότε, όπως πολύ σωστά είπες, οι περισσότεροι το φαντάζονται σαν έτσι κάποιο οργανωτικό σχήμα, είτε κομματικό θα πω εγώ, είτε παραταξιακό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι στην ουσία ένα μέτωπο συνδικαλιστικό, ανοιχτό, δημοκρατικό, ενωτικό. Και γι' αυτό ακριβώς αγκαλιάζει από μεμονωμένους συνδικαλιστές μέχρι σωματεία που με τις συλλογικές τους διαδικασίες αποφασίζουν να συσπηρωθούν και να συμμετέχουν σε όλες τις αγωνιστικές δράσεις. Έχει σταθερό μέτωπο ενάντια στους ανθρώπους, στα τσιράκια των αφεντικών και της εργοδοσίας που υπάρχουν και μέσα στους χώρους δουλειάς. Κινείται πραγματικά με την πεποίθηση ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη και μπορούν να επιβάλλουν τα δίκαια τους, επειδή ακριβώς είναι αυτοί που τα παράγουν όλα. Αλλά από την άλλη, το μέτωπο αυτό των εργαζομένων έχει αντίπαλα συμφέροντα ξεκάθαρα με αυτά της μεγαλοεργοδοσίας, των μονοπωλιακών ομίλων που υπάρχουν έτσι και στο κλάδο μας. Πολλοί τέτοιοι όμιλοι.
Και ειδικά στο κλάδο μας τώρα και το τελευταίο χρονικό διάστημα με την, με τον κορονοϊό, τη φάση του κορονοϊού, είδαμε τεράστια ανάπτυξη, τεράστια κερδοφορία. Θα τα πούμε μετά και στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Αλλά είδαμε απίστευτα κέρδη που συγκεντρώθηκαν σε λίγα χέρια, σε λίγες τσέπες. Κέρδη τα οποία προφανώς προήλθαν από τη σκληρή, πολύ σκληρή δουλειά του σύνολου των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης, του σύνολου των εργαζομένων του κλάδου. Και βεβαίως αυτό το κομμάτι το οποίο καρπώθηκαν ήταν απειροελάχιστο σε σχέση με το πλού που παρήγαν. Αλλά ποιος τα καρπώθηκε, τα καρπώθηκε μια σειρά. Εγώ θα τολμήσω να πω παράσιτα στην παραγωγή, άτομα τα οποία δεν έχουν κανένα ρόλο στην παραγωγή του τελικού προϊόντος, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής αντίστοιχα. Αλλά ένας μέτοχος μπορεί να μην ξέρει καν η επιχείρησή του σε ποιο κλάδο ανήκει ή τι κάνει, αλλά ξέρει ότι θα του μπουν συγκεκριμένα εκατομμύρια στο τέλος της χρονιάς με μέρισμα ή τέλος πάντων με την κερδοφορία μέσω των μετοχών που έχει. Αυτά τα άτομα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι αντιληπτό ότι συγκρούνται τα συμφέροντα όπως το έβαλες πολύ ξεκάθαρα και εσύ, τα συμφέροντα από τη μία του εργάτη, τα συμφέροντα από την άλλη του εργοδότη, του αφεντικού, του μονοπωλίου, έτσι να το πούμε, αν θέλετε και με μια παραπάνω ορολογία. Και πρέπει ένα σωματείο, πρέπει οποιοδήποτε σωματείο και το ΠΑΜΕ φυσικά σαν πόλος συσπήρωσης να πάρει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση στη συνδικαλιστική του πάλι. Ή με το ένα ή με το άλλο.
Αυτή την κατεύθυνση ακριβώς που έπρεπε να υπάρχει ξεκάθαρα στο εργατικό κίνημα και ήταν αναγκαίο ώστε να γίνει ακριβώς και αγωνιστικό, διεκδικητικό. Αυτή την ανάγκη ήρθε να καλύψει και το ΠΑΜΕ με την ίδρυσή του το 1999, που ξεκίνησε πραγματικά με πολύ λιγότερα 200 κάτι σωματεία, ενώ τώρα, ας πούμε, η πανελλαδική σύσκεψη γίνεται με πάνω από 460 συμμετοχής.
475 πριν λίγο.
Ανεβαίνει εδώ από λεπτό.
Εδώ η φωνή του ΠΑΜΕ έρχεται και μας δίνει live. Κάθε 5 λεπτά να πετάγεις να μας λες νούμερο, έτσι, άμα έχει αλλάξει. Μπράβο, μπράβο στο ΠΑΜΕ.
Οπότε ιδρύθηκε ακριβώς για να καλύψει αυτή την ανάγκη να χωρίσει στην ουσία, να πάρει ξεκάθαρη θέση στην άποψη που λέει και κακοπροαίρετα έτσι, ότι όσο κερδίζει ας πούμε για παράδειγμα ένας μονοπωλιακός όμιλος, τόσο αν κάτσουμε και εμείς ήσυχα από δίπλα θα πάρουμε ένα κομματάκι, ότι δηλαδή η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηματικότητα και όλα αυτά τα νομοσχέδια και οι ρυθμίσεις που μας φορτώνονται χρόνο με το χρόνο είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμφέρει και τους εργαζόμενους.
Κάτσε ρε, ενώ εγώ με το αθώο μου, πάρα πολύ αθώο μυαλό, σκέφτομαι ότι με βάση τη λογική που λες, αν δεν κερδίζει το αφεντικό, κερδίζουμε κι εμείς. Αν αύριο μεθαύριο χάνει το αφεντικό, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να ζητήσουμε να μειωθούν οι μισθοί μας, να μειωθούν οι αποδοχές μας, να δουλεύουμε πιο σκληρά, να δουλεύουμε πλήρω τις υπερορίες. Αυτό δεν λέει αυτή η λογική ή όχι?
Η πείρα αυτή τη λογική, ή μάλλον επιχειρηματολογία, είναι να βάλει πλάτη ό,τι και αν γίνει. Δηλαδή, χαμένο και στην ανάπτυξη, χαμένο και στην κρίση.
Τα έχουμε μάθει από του Πασόκου στον ΟΤΕ, τα έχουμε μάθει αυτά.
Και τα έχουμε δει δυστυχώς, όπως ανέφερες, και 2 χρόνια τώρα μέσα στην πανδημία, με τις αντεργατικές πράξεις, με τη μαύρη εργασία, με τις αναστολές, με τα μηδενικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με την τηλεργασία που πραγματικά ας πούμε και στην πληροφορική εκτείναξε και στους άλλους χώρους την εντατικοποίηση, είναι πράγματα που ζούμε στο πετσί μας. Το πώς δηλαδή χρησιμοποιείται κάθε αφορμή και κάθε περίσταση για να πατηθούν τα δικά μας δικαιώματα, εμείς να δουλεύουμε ολοένα πιο εντατικά, πιο φτηνά, και αυτό να μεταφράζεται εννοείται για αμύθιτα κέρδη. Έτσι και αλλιώς ο κλάδος μας είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, η παραγωγικότητα έχει ανέβει συγκριτικά απίστευτα και με προηγούμενα χρόνια, και εμείς δεν έχουμε δει αυτό να εκφράζεται κάπως, για παράδειγμα στο ωράριό μας, το πιο απλό. Πώς γίνεται να δουλεύουμε ακόμα και 100 φορές πιο παραγωγικά, να κερδίζουν και αυτοί οι άλλες τόσες και παραπάνω περισσότερο από μας, και σε πολλές περιπτώσεις το 8ωρο να είναι όνειρο για τις περισσότερες εταιρείες, ας πούμε, πληροφορικής και όχι μόνο.
Παντού στο κλάδο υπάρχει αυτό, αλλά νομίζω ότι η πληροφορική, εσύ που τα ξέρεις και πολύ καλύτερα από μένα αυτά, οι συνάδελφοι είναι η καθημερινότητά τους. Ειδικά με τη τηλεργασία και πριν, αλλά ειδικά τώρα με τηλεργασία, με σπατά ωράρια, με stand-by, καλά το stand-by σε εσάς έχει τσακίσει. Το πώς θα πρέπει να είστε όλη μέρα όρθιοι, έτοιμοι να μπείτε σαν υπολογιστή, ξεκινάνε όλα με ένα mail. Τελείωσε το χάρο, θέλω ένα mail, απάντα σε ένα mail, έτσι λίγο μπες. Έτσι, αυτό είναι ο 2 ώρες. Ξεκινάς εκεί και μετά καταλήγεις να δουλεύεις 10-15 ώρες, απλήρωτα φυσικά όλα, για ένα deadline, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι απίθανο να πιαστεί, αλλά εσύ πρέπει να τρέξεις πίσω αυτό να το πιάσεις, με τα ίδια ψίχουλα, με πολύ πιο μεγάλη εντατικοποίηση και με μια κερδοφορία που θα έρθει, θα έχει οργοδότηση πολύ μεγαλύτερη. Γιατί στο κομμάτι της πληροφορικής μπορεί τώρα οι εργαζόμενοι που είναι πιο πολύ στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών να βλέπουν, να ακούν τους μισθούς και να λένε πω, παίρνει ένας πληροφορικάριος μπορεί περισσότερο. Όντως υπάρχουν μεγαλύτερη, θα τολμήσω να πω, μισθοί, όχι τίποτα τρομερό, αλλά η δουλειά η οποία βγάζει, η κερδοφορία η οποία παίρνει ο εκάστοτε εργοδότης από τη δουλειά του πληροφορικάριου είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πολλαπλάσια.
Πάνω σε αυτό ισχύει αυτό και. Ισχύει και ότι συγκριτικά με έναν εργαζόμενο σε τηλεφωνικό κέντρο, να το πούμε ξεκάθαρα, και ένας πληροφορικάριος θα παίρνει αρχικά καλύτερο μισθό. Τι έχουμε όμως όλοι κοινό? Έχουμε για παράδειγμα κοινό το ότι δεν μας προστατεύει μια συλλογική σύμβαση εργασίας, το ότι δεν έχουμε συγκροτημένα δικαιώματα, κάτι το οποίο έχει συμπαρασύρει γενικά και το μέσο μισθό σε όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις εργασίες, από τον εξειδικευμένο πληροφορικάριο μέχρι τον συνάδελφο στο τηλεφωνικό κέντρο, προς τα κάτω, αρκετές ποσοστιαίες μονάδες, και σίγουρα συγκριτικά πολύ πολύ πιο πίσω από αυτό, το πόσο παραγωγικοί είμαστε και τι κέρδη στην ουσία παράγουμε από την δικιά μας εργασία.
Νομίζω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για το SETIP. Γιατί το SETIP τώρα, 15 χρόνια τώρα που έχουμε ζωή να έχει το SETIP να τα κατοστήσει και παραπάνω, ξέρω εγώ, ας το πούμε έτσι. Από την πρώτη γενική συνέλευση που είχαμε κάνει, εγώ δεν ήμουν παρόν, να τολμήσω να πω σε
ούτε
αυτό το σημείο. Δεν πειράζει, μας τα έχουν πει παλιότεροι. Από την πρώτη γενική συνέλευση πήρε μια αγωνιστική απόφαση να συσπηρωθεί στο ΠΑΜΕ με πάνω από 300 σωματεία τότε, πλέον εδώ πέρα έχουν γίνει πολύ περισσότερα από ό,τι μας είπε η φωνούλα του ΠΑΜΕ. Πες μας λίγο κάποιες σκέψεις για αυτό, δηλαδή την κατεύθυνση που έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή το SETIP και στον τρόπο πάλι στο έτσι και στην κατεύθυνση πάλι με βάση αυτό που είπαμε πριν. Τι σημαίνει αυτό για το συνδικάτο μας?
Όπως είπες, από το 2007 που ιδρύθηκε το συνδικάτο μας, το SETIP πήρε αυτή την ξεκάθαρη απόφαση. ότι δεν θα δώσει τους αγώνες και τις μάχες του μόνο, ότι πραγματικά θα σταθεί στο πλάι αυτού του μεγάλου μετόπου που είναι το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και θα συντονίσει τις δυνάμεις του στη ζωή, έτσι. Γιατί μερικές φορές ακούμε συντονισμό ή και συνάδελφοι που δεν έχουν επαφή έτσι, με τη ζωή του δικού μας συνειδικά του και φανταζόμαστε κάποιες ηγεσίες από τα πάνω. Εμείς όταν λέμε ότι τα σωματεία μας συντονίζονται, εννοούμε στη ζωή, εννοούμε στο δρόμο, ότι μέσα από συλλογικές διαδικασίες, από συνελεύσεις, μέσα στους χώρους δουλειάς, παίρνουμε τις αποφάσεις μας και τις υλοποιούμε στην πράξη. Είτε αυτές αφορούν κινητοποιήσεις, είτε οποιαδήποτε πολύμορφα δραστηριότητα. Οπότε πήρε αυτή τη μεγάλη απόφαση ότι θα πάρει θέση δίπλα σε αυτό το μεγάλο μέτωπο και νομίζω είναι κάτι που έχει καθορίσει και τη στάση του και το χαρακτήρα του. Έχει καθορίσει, για παράδειγμα, το έχει κάνει αρχικά ένα από τα μεγαλύτερα κλαδικά συνδικάτα στην Αττική αυτή τη στιγμή. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τις πρόσφατες έτσι, αρχιερεσίες μας, πώς μετά και από 2 χρόνια πανδημίας, που κάποια σωματεία τα ψάχναμε, είχαμε βγάλει Amber Alert και συνδικαλιστικές ηγεσίες, πώς εμείς βγήκαμε πιο ζωντανοί, περισσότεροι, με πόδια σε περισσότερες εταιρείες, πιο μαχητικοί και ακριβώς διεκδικώντας, δηλαδή εκφράζουμε και αυτή τη δύναμη, τη μεγαλύτερη που λέμε, στο να είμαστε πιο διεκδικητικοί και πιο αποτελεσματικοί για αυξήσεις, για την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που και στην τελευταία μας γενική συνέλευση επικυρωποίησαμε το προσχέδιο που είχαμε κάνει το 2018, για ό,τι απασχολεί σε κάθε χώρο εργασίας, από το ωράριο, την απλήρωτη υπερορία, το stand-by, τις απολύσεις, γιατί και τέτοιες έχουμε πολλές στον κλάδο, άσχετα με το τι πανηγυρίζουν οι εργοδότες μας, και ότι θα δώσει τις δυνάμεις του σε αυτό το σκοπό.
Και νομίζω είναι χαρακτηριστικό, αν θέλεις τώρα και μια δική μου σκέψη, συνολική πορεία και πάλι που έχει βάλει το SETIP πλάι στα συμφέροντα, βάζοντας μια σπίδα, αν θέλεις, στα συμφέροντα των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια του κλάδου. Δηλαδή, το πόσες καταγγελίες έχει δεχτεί το SETIP όλα αυτά τα χρόνια, πόσες παρεμβάσεις έχουν γίνει, πόσες συναντήσεις με την διευθύνση εργασίας, έστω και με αυτό το σάπιο χαρακτήρα που έχει, πόσες τριμελείς με την εργοδοσία, πόσες απεργίες έχουν σηκωθεί στην πλάτη του SETIP με όλους απέναντι. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε σηκώσει πριν 3 χρόνια απεργία κλαδική με όλους τους υπόλοιπα σωματεία που υπάρχουν στο κλάδο. Βλέπε, παραδείγματο χάρη, ο ΤΕ, βλέπε Vodafone, με δυνάμεις του Πασό και της Δημοκρατίας εκεί να βάζουν λιτούς και δειμένους να πούνε σε όλους τους εργαζόμενους: παιδιά, δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορείτε να απεργήσετε. Αυτό το κάνουν οι συνδικαλιστές εκεί πέρα του ΠΑΜΕ, δεν είναι για εσάς. Οι μάχες δηλαδή που έχει δώσει νομίζω είναι ξεκάθαρες και η κατεύθυνση, επιστρέφοντας και στο προηγούμενο που λέγαμε, η κατεύθυνση που έχει το SETIP είναι ξεκάθαρα με την πλευρά του εργαζομένου, σύγκρουση, αντιλαμβάνεται σύγκρουση συμφερόντων με τον εργοδότη. Και αυτό το αντιλαμβάνεται είτε σήμερα έχει τεράστια κερδοφορία ο κλάδος που έχει, είτε αύριο μεθαύριο, αν δούμε κάποια μείωση ή τέλος πάντων και κάποια υποχώρηση της κερδοφορίας σε κομμάτι ζημίας.
Ήθελα να συμπληρώσω ότι αποτέλεσμα πραγματικά αυτής της στάσης και του χαρακτήρα μας και τη συμμετοχή μας στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, γιατί εμείς σταθερά συσπυρωνόμαστε, είναι και όλη η βοήθεια και όλη έτσι η ασπίδα προστασίας που έχει δώσει το SETIP σε κάθε χώρο δουλειάς που μπορεί να στηθεί, για παράδειγμα, και ένα επιχειρησιακό σωματείο. Και έχουμε πραγματικά πολλά παραδείγματα που με τις δυνάμεις και με την πλάτη και με την πείρα του SETIP μαζεύτηκαν τόσες δυνάμεις σε μια μεγάλη επιχείρηση που καταφέραμε να δημιουργήσουμε και νέα σωματεία. Δηλαδή από την ίδρυση του SETIP μετράμε και αρκετά με τη βοήθειά του αρκετά περισσότερα επιχειρημισιακά σωματεία. Δηλαδή είναι και μεγάλο μας μέλημα.
Με πρώτο και καλύτερο να τολμήσω να πω εδώ πέρα το σωματείο της Ιβάλιου, το υπηρεσιακό. Μπράβο, σωματείο της Ιβάλιου. Αυτό να συνέχισε.
Όχι, ήθελα να πω ότι είναι πρώτο μας. Βλέπω εδώ πέρα υπάρχουν αδυναμίες συγκεκριμένες.
Εντάξει. Τι να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι.
Είναι μεγάλο μας μέλημα, ήθελα να συμπληρώσω αυτό το τελευταίο, πώς θα βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην ενότητα των εργαζομένων, πώς να χτιστεί στον κλάδο, στη βάση των κοινών μας συμφερόντων και ξεκαθαρίζοντας αυτό που λέγαμε πριν, ότι εμείς έχουμε κοινά συμφέροντα, δεχόμαστε μια συγκροτημένη πραγματικά επίθεση από όλους τους εργοδότες του κλάδου που μπορεί να μην φαίνονται, αλλά μια χαρά οργανωμένοι είναι και την ίδια γραμμή ρίχνουν και φαίνεται και ότι Τα νομοσχέδια που έρχονται είναι στην τελική δικές τους εντολές και τα βλέπουμε μετά να εφαρμόζονται σε κάθε χώρο. Οπότε πώς εμείς θα χτίσουμε τη δικιά μας συμμαχία από την άλλη πλευρά, η οποία πρέπει όσο πηγαίνει να δυναμώνει έτσι και να γίνεται ικανή να επιβάλλει πράγματα από το πλαίσιο πάλης μας.
Ναι, και ειδικά τώρα που βάλεις πλαίσιο πάλης είναι πολύ σημαντικό το πώς μετουσιώνεται αυτό και πάρα πολύ σημαντική ήταν και η τελευταία γενική συνέλευση που έβαλε το ΣΕΤΥΠ. Απλά θέλω να βάλω και εγώ μια σκέψη τώρα που μου δημιουργήθηκε με το προσχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Και πιο σημαντικό είναι ότι το προσχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δεν υπήρχε τώρα, υπήρχε το 2018 και το Σωματείο ήρθε, κλήθηκε μπροστά και στις εξελίξεις που υπάρχουν και στην εξελίξεις που έχουν συνολικότερα στο κλάδο, γιατί η απίστευτη κερδοφορία που έχει ο κλάδος μας και η σημαντικότητά του. Γιατί σκεφτόμουν τώρα, είχα κάτι. Προχθές έβλεπα κάτι στοιχεία για την κερδοφορία του κλάδου και σκεφτόμουν. Μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο χωρίς τηλεπικοινωνίες, μπορεί να υπάρχει στρατός χωρίς τηλεπικοινωνίες, μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση χωρίς τηλεπικοινωνίες. Ποιος κλάδος μπορεί από μόνος του, χωρίς να υπάρχουν πληροφορικάροι, χωρίς να υπάρχουν δίκτυα από πίσω να συντηρούν τις επικοινωνίες του και τα συστήματά του να λειτουργήσει. Άρα είναι ένας πολύ κομβικός, αν θέλετε, κλάδος και χρειαζόταν το ΣΕΤΥΠ να έρθει εδώ και να επικυρωποίησει το προσχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που με αυτό στο χέρι το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη τη φωνή του σωματείου μας, να συμπληρωθούν ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι κάτω από αυτήν την κατεύθυνση πάλης, να γραφτούν πολύ περισσότερα μέλη στο σωματείο, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, να γίνουν βήματα σε υπηρεσιακά σωματεία και σε υπηρεσιακή οργάνωση και σε χώρους που δεν υπάρχουν, σε τηλεπερφόρμανση λέω τώρα ένα παράδειγμα και σε μια σειρά άλλους χώρους που μπορεί να υπάρχουν δυνατότητες στο επόμενο χρονικό διάστημα και με τη βοήθεια πάντα των σωματείων επιτροπών του ΣΕΤΥΠ και του ΣΕΤΥΠ συνολικότερα και του Διοικητικού Συμβουλίου μας. Τώρα θέλω λίγο να δούμε για τις παρεμβάσεις του ΣΕΤΥΠ μπροστά και στην σύσκεψη. Από όσο ξέρω, έχουμε κάποια πραγματάκια κάνει.
Όπως αναφέραμε και πριν, το θέσαμε στη Γενική Συνέλευση το θέμα της συμμετοχής μας στην πανελλαδική σύσκεψη και όντως δηλαδή πήραμε και τέτοια απόφαση. Παρ' όλα αυτά δεν μείναμε και έτσι και αλλιώς δεν αρμόζει έτσι και σε αυτό το μεγάλο ραντεβού να λέγαμε ότι θα πάει το ΔΟΣΟΥ, θα πάνε οι επικεφαλής των σωματιακών και να κλείσει εκεί η κουβέντα. Γιατί στόχος έτσι και αλλιώς και αυτής της σύσκεψης είναι όχι μόνο η διεξαγωγή της η ίδια, αλλά να ζωντανέψουν τα σωματεία, να ζωντανέψει η συζήτηση ανάμεσα στους εργαζόμενους, το τι αυτά μπορούν να δώσουν τη διέξοδο, το ότι ο συλλογικός αγώνας τελικά είναι αυτός που θα μας δικαιώσει. Οπότε φυσικά βάλαμε και ένα σχέδιο πώς θα ανοίξει αυτή η συζήτηση και η απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης για τη δικιά μας τη συμμετοχή μέσα στους χώρους του κλάδου. Και τους μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους και τις εταιρείες πληροφορικής. Να πω εδώ ότι πήραμε υπόψη και σε αυτή την προσπάθεια και στο σχεδιασμό μας όλα τα επιχειρησιακά σωματεία που υπάρχουν σε κάποιους χώρους, είτε είχαμε είτε δεν είχαμε δεσμούς, με κάποιους είχαμε συναντηθεί σε κάποιους αγώνες, με κάποιους δεν είχαμε και συναντηθεί και ποτέ και ήταν τώρα η πανελλαδική σύσκεψη μια αφορμή έτσι να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση. Να πω για παράδειγμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σύλλογος των εργαζομένων εκεί στην ΕΒΙΤΕ, με τον οποίο το τελευταίο διάστημα έχουμε ανοίξει ένα διάλογο, οπότε ήταν και η σύσκεψη αυτή η καλύτερη ευκαιρία. Στείλαμε εκεί πέρα ένα επίσημο αίτημα, πήγε και ο πρόεδρός μας, ο Αλέκος ο Περάκης, να συζητήσει τόσο και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εκεί πέρα, γιατί πρέπει να έρθουν και να συμμετέχουν οι ίδιοι, αλλά και να κερδίσουν από αυτή την σύσκεψη, αλλά και κυρίως τους συναδέλφους εκεί πέρα στο χώρο εργασίας. Αντίστοιχα κινηθήκαμε με περιοδίες και μικροσυσκέψεις σε όλους τους χώρους.
Στη Vodafone, στην Ιβάλιο, σε μια σειρά χώρους έγιναν αυτά.
Στην Νόκια, όπου υπήρχε η δυνατότητα γενική συνέλευση, εννοείται επιχειρησιακά, και οι δυνάμεις του ΣΕΤΥΠ αυτό στηρίξανε. Δηλαδή δεν είπαμε πήρε το ΣΕΤΥΠ, αλλά προσπαθήσαμε για παράδειγμα στην Νόκια που είμαι και εγώ εργαζόμενη, το βάλαμε και εκεί σαν θέμα στη Γενική Συνέλευση που είναι και ένα επιχειρησιακό σωματείο που δεν συσπηρώνεται σταθερά στο ΠΑΜΕ, και όντως μέσα από τη Γενική Συνέλευση, λέγοντας το τι είναι αυτή η σύσκεψη και γιατί καλούμαστε να συμμετέχουμε, πήραμε και εμείς απόφαση. Είναι ένα και από τα λίγα παραδείγματα τη συζήτηση που άνοιξε σε όλους τους χώρους που υπάρχει κάποια δομή έτσι, σωματείου στον κλάδο και νομίζω δεν υπάρχει και κανένα ή μπορεί κάποιο τώρα να μου διαφεύγει που εν τέλει δεν θα είναι σε αυτό το μεγάλο ραντεβού είτε με απόφαση διοικητικού συμβουλίου είτε με απόφαση γενικής συνέλευσης.
Άρα ουσιαστικά ήταν, νομίζω, το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να μείνει είναι το πώς το σωματείο πήρε τέτοιες πρωτοβουλίες για να μπορέσει να φτάσει η φωνή αυτού του καλέσματος του σωματείου σε όλους τους εργαζόμενους. Για να αντιληφθούν όλοι τι γίνεται αυτό το Σαββατοκυριακό, πόσο σημαντικό είναι για όλους τους εργαζόμενους οι κατευθύνσεις που θα βγουν από εκεί πέρα. Δηλαδή η συζήτηση που θα γίνει με τα σωματεία, η γραμμή πλεύσης, οι πάλι που θα ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε κάθε κλάδο, για εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που πρέπει να υπάρξει το σήμερα, για το πώς θα μπουν εμπόδια στον νόμο Χατζηδάκη, σε αυτόν τον νόμο που έχει έρθει και τσακίσει έτσι και τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματά μας. Νομίζω ότι αυτό, η πρωτοβουλία του σωματείου πάντα, έχει φτάσει και μέχρι σήμερα τουλάχιστον γινόντουσαν καθημερινά εξορμή σε όλους τους χώρους δουλειάς, για να μπορέσει να φτάσει παντού.
Για τις συνέπειες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου.
Σωστό.
Θα συμπληρώσω και της ακρίβειας που προϋπήρχε και από αυτόν, αλλά τώρα οξύνεται και χειροτερεύει. Γιατί κάτι που δεν αναφέραμε, δεν χωράνε όλα και σε μια κουβέντα για το πάμε, είναι πραγματικά ο χαρακτήρας του διεθνισμού, της αλληλεγγύης. Γι' αυτό έτσι είναι και καλεσμένη η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία που δίνει ένα τέτοιο αγώνα και είναι μια τέτοια οργάνωση. Είναι πραγματικά, δηλαδή, θέλω να πω, γεωμένη σύσκεψη σε αυτά που απασχολούν. Είτε συμμετέχει κάποια στιγμή στο σήμερα ένας εργαζόμενος στον αγώνα, είτε όχι. Είναι γεωμένα σε αυτά που τον απασχολούν, στην ακρίβεια, στην έλλειψη συλλογικών συμβάσεων, στις αυξήσεις που δεν υπάρχουν, πραγματικές αυξήσεις έτσι πάνω από τον πληθωρισμό, στον πόλεμο που τον προβληματίζει και τον βιώνει, γεωμένα σε όλα αυτά και στην πρόταση για μια συλλογική διέξοδο που κατά τη γνώμη μας είναι να ισχυροποιηθεί αυτό το πανελλαδικό μέτωπο.
Νομίζω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, το πώς θα μπορέσει να ισχυροποιηθεί, πώς θα μπορέσει μέσα από αυτό να ισχυροποιηθεί κάθε κλαδικό επιχειρησιακό σωματείο. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ, για να μιλήσουμε για τα δικά μας, το ΣΕΤΥΠ, το οποίο θα ισχυροποιηθεί έχοντας βέβαια πάντα μια αγωνιστική κατεύθυνση, το οποίο αυτό δεν είναι δεδομένο. Δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ είσαι στο ΔΟΣΟΥ ή ο Περάκης είναι στο ΔΟΣΟΥ θα συνεχίσει να είναι έτσι, αλλά αυτό πρέπει να βγαίνει πρώτα απ' όλα από τους εργαζόμενους, από αγωνιστικές γενικές συνελεύσεις, από εργαζόμενους που έχουν στο μυαλό τους μια τέτοια κατεύθυνση και το πώς θα ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο με νέα μέλη, με νέες εγγραφές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το βάζουμε και αυτό. Και το επόμενο χρονικό διάστημα πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες πάνω σε αυτά.
Κλείνοντας ένα δευτερόλεπτο, κάτι που νομίζω ότι θα είναι παράληψη αν δεν το πούμε, αν και ξέρω ότι θα έχουμε και ανταπόκριση και μετά την πανελλαδική σύσκεψη. Παρόλα αυτά να πούμε ότι δίνουν το παρόν έτσι σε αυτή τη σύσκεψη και σωματεία και χώροι έτσι στρατηγικοί και για την παραγωγή όλης της χώρας που έχουν δώσει και έχουν κερδίσει μεγάλους αγώνες το προηγούμενο διάστημα και νομίζω είναι κάτι που δίνει θάρρος, ενθουσιασμό και κουράγιο σε όλους μας, οπότε έτσι και με μεγάλη αναμονή περιμένουμε εκεί πέρα να ακούσουμε τις τοποθετήσεις από τους συναδέλφους των οικοδόμων, στην Κόσκο, στην eFood και σε όλους τους άλλους χώρους που πραγματικά έχουμε βγει ένα σκαλί παραπάνω.
Μου κλέψε το δεύτερο θέμα της εκπομπής, μπράβο όμως, πολύ σωστό αυτό είναι που έβαλες. Χρυσάνια, χαίρομαι πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα το παλέψω να ξέρεις να σε ξανακαλέσουμε την επόμενη φορά που θα έχουμε κάποια δυνατότητα. Θα κάνουμε κάποιο θέμα για πληροφορική, να ξέρεις το επόμενο. Έχουμε ένα σκαριά.
Έγινε. Οπότε ευχαριστώ πολύ.
Είσαι
για
το
νούμερο
ένα στη σκέψη μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε λίγο με Nirvana και πάλι εδώ. Λοιπόν, νομίζω μετά την καταιγιστική χρυσαφένια είμαστε και πάλι εδώ γιατί έχουμε πολλά ζητήματα να συζητήσουμε και φυσικά τα ζητήματα για το Σάββατο Κυριακή, για τη σύσκεψη του ΠΑΜΕ μπήκανε πολύ αναλυτικά. Θα έρθουμε βεβαίως και με επόμενη εκπομπή μετά τη σύσκεψη να βάλουμε λίγο και τα ζητήματα που ζητήθηκαν, τι μπήκε, το πώς δόθηκε ένας αγωνιστικός παλμός και σίγουρα εγώ περιμένω και μια αισιοδοξία από τους συναδέλφους που θα τοποθετηθούν, από τις οικοδόμους ας πούμε που κατάφεραν να υπογράψουν λογική σύμβαση εργασίας, τα είχαν πει και στην τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει, από την Κόσκο φυσικά, από τους εργαζόμενους στην eFood, δηλαδή υπάρχει μια πολύ σημαντική πείρα που θα έρθει, αλλά και από άλλους εργαζόμενους, όπως πούμε στα λοιπάσματα Καβάλας που θα μας έρουν ένα αγωνιστικό παλμό στη Λάρκο, και εργαζόμενους που είναι το επόμενο χρονικό διάστημα που παλεύουν για να καταλήξουν σε τέτοιες νίκες. Τώρα, θέλοντας λίγο να αλλάξω θέμα, αλλά να μπω στην ίδια, να πάω στην επικαιρότητα και να μπούμε στην ίδια ουσία, σε συνέχεια της ίδιας λογικής που λέγαμε πριν, είχα προβληματιστεί λίγο τώρα τις προάλλες, γιατί καθόμουν και έβλεπα τη σύσκεψη, αν θέλετε, του ΣΕΒ. Το ΣΕΒ, έτσι, ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων. Είδαμε το Παπαλεξόπουλο, που είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ, είναι και πρόεδρος του ΤΙΤΑΝ, φτωχομπινές δηλαδή, από το ΤΙΤΑΝ έχει τίποτα. Τέλος πάντων, είχε φωνάξει το Μητσοτάκη, είχε φωνάξει και το Τσίπρα εκεί πέρα, να τοποθετηθούν, να φέρουν ένα χαιρετισμό και να ζητήσουν εκεί τις εργασίες και τις ομιλίες που είχε εκεί πέρα ο ΣΕΒ, να δουν τα προβλήματα που μπορεί να έχει ένας βιομηχανός το σήμερα. Τι, άκουσα κάποιον από εσάς να λέει τι, αν μπερδεύτηκα, όχι δεν μπερδεύτηκα, όντως είπα τα προβλήματα, μπήκε αυτό σε μια πρόταση. Τα προβλήματα που είχε ένας βιομηχανός σήμερα. Και έρχεται και λέει λοιπόν ο φίλτατος πρόεδρος του ΣΕΒ και πρόεδρος του ΤΙΤΑΝ, Παπαλεξίου, συγγνώμη.
Παπαλεξόπουλος,
ναι. Δεν το ξέρω πολύ καλά, ο φίλος μας ο Παπαλεξόπουλος, ο κύριος του ΣΕΒ λοιπόν, δεν έχει τώρα σημασία άμεσα το όνομά του. Λέει λοιπόν ο φίλτατος ότι κάθε βιομηχανός, κάθε στέλεχος επιχείρησης, κάθε επιχειρηματίας, κάθε μεγάλος επιχειρηματίας, ζει καθημερινά μια αγωνία, λέει, γιατί να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη σημερινή κρίση. Το είπε έτσι ακριβώς. Και εγώ σκέφτομαι τώρα. Άρε γαμώ το κατακαημένη φτωχολογιά. Το πώς θα τα βγάλουν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, θα τους βάλω και εγώ αυτούς μέσα. Πώς θα τα βγάλουν μέσα σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Μήπως πρέπει οι εργαζόμενοι να βάλουν και κανένα ευρώ να βοηθήσουν, ξέρω εγώ. Να τους κάνουμε κανένα μικρό δάνειο, δεν ξέρω. Παίρνουν δάνεια χωρίς επιτόκια από τις τράπεζες. Εμείς βέβαια εργαζόμενοι δεν παίρνουμε τέτοια, ίσα που πληρώνουμε και τα κέρατά μας. Μήπως όμως χρειάζονται και κάποια παραπάνω δάνεια, κάποια παραπάνω βοήθεια. Πήραν οι εφοπλιστές εδώ πέρα, οι βιομήχανοι πήραν επιχορηγήσεις τρελές μέσα στο χρονικό διάστημα του κορονοϊού και όλων αυτών των ζητημάτων από την κυβέρνηση. Μήπως πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς λίγο παραπάνω, σκέφτομαι, οι εργαζόμενοι, γιατί εγώ πραγματικά δεν τον άκουσα τον άνθρωπο να μιλάει έτσι. Πραγματικά λυπήθηκα, στεναχωρήθηκα. Και έχουμε και κάποια τώρα εδώ πέρα παραδείγματα. Ας πούμε, λέω τώρα η Εκτέρνα, κατασκευαστική που έχει μπει τώρα και στο κομμάτι της ενέργειας. Η καρθαλή κερδοφορία της το 2021 ήταν 49,4 εκατομμύρια και ο τζίρος ήταν 1,14 δισεκατομμύρια. Άκου να δεις, μάλλον πρέπει να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Η Motor Oil, πετρελαϊκή, τεράστια, Βαρδινογιάννης, ενέργεια και πάει λέγοντας, 68 πάνω ο τζίρος από το 2021. Μήπως θέλει και αυτός βοήθεια, 202 εκατομμύρια καθαρά κέρδη. Και λέω τώρα, αυτοί θα πάνε να πάρουν κανένα δάνειο, γιατί προφανώς δεν θα τα βγάλουν πέρα, όπως μας λέει εδώ πέρα ο πρόεδρος ΣΕΒ. Το δάνειο που θα πάρουν αυτοί θα έχει άραγε επιτόκιο, γιατί όπως μας είπε ο Σκυλακάκης, τον ακούσαμε τώρα προχθές, είχε βγει στα κανάλια σε μια συνέντευξή του, και λέει ότι τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο των εργαζομένων, ένα απλό οικιακό δάνειο που λέμε, με κειμενόμενο επιτόκιο θα πάει προς τα πάνω. Και θα πάει προς τα πάνω, λέει, γιατί θα επηρεαστεί εκεί ένα αντικειμενικό αυτό και προσπαθούσε εκεί να βάλει οικονομικούς όρους να μας εξηγήσει το πώς θα πληρώσουμε δεύτερο, τρίτο, δέκατο καπέλο πάνω στο δάνειο που έχει πάρει ένας εργαζόμενος και μοχθεί κάθε μέρα για να το, με τα ψίχουλα που παίρνει από μισθό για να καταφέρει να το ξεπληρώσει. Ενώ ταυτόχρονα ο κάθε Motor Oil, ο κάθε Γεκτέρνα τα παίρνει τζάμπα και βγάζει και δισεκατομμύρια στην πλάτη του. Αλλά ταυτόχρονα βγαίνει και λέει στο ΣΕΒ, πόπο χρειαζόμαστε, έχουμε αγωνία, και έλεγε από κάτω στον Πρωθυπουργό και στην αξιωματική αντιπολίτευση που μπορεί να τον βλέπει και σαν μελλοντικό Πρωθυπουργό, δεν ξέρω πώς μπορεί να τον βλέπει το Τσίπρα. Να του λέει εδώ εμείς οι βιομήχανοι έχουμε προβλήματα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια. Δεν έχουν αρκετά αναπαυτικό μαξιλάρι άνθρωποι. Αυτά νομίζω ότι είναι για γέλια, ότι πραγματικά τα λένε και ποιον παρακοροϊδέψουνε. Θα τους λυπηθούν οι εργαζόμενοι με αυτά που λένε. Και είναι μια συνολικότερη κατεύθυνση με την κερδοφορία τη τεράστια που έχουν όλοι αυτοί οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Και νομίζω ότι αυτό καταλήγει και στους ομίλους του κλάδου μας. Βλέπετε, θα τα πιάσουμε. Κατακαημένη φτώχεια. Σκέφτομαι ακόμα τους φίλους μας τους εφοπλιστές. Και ευτυχώς που υπήρχε και ο φίλος μας ο Μητσοτάκης και ο αγαπητός ο Τσίπρας που είπαν, υποσχέθηκα και οι δύο, να ξέρετε, εμείς θα μειώσουμε τις φορές. Θα μειώσουμε τις επιχειρηματικές φορές να πέσουν στα τάρταρα, γιατί μέχρι τώρα ήταν πάρα πάρα πολύ ψηλά, να πέσουν στα τάρταρα για να μπορέσετε κι εσείς να κοιμάστε χωρίς αγωνία τα βράδια. Και εγώ έρχομαι και λέω, διάβασαμε τώρα κάποια άρθρα, γιατί μιλάμε και για το κλάδο μας και είδαμε ότι ο ΤΕ, ηγέτης του κλάδου, τώρα τελευταία λεπτά της εκπομπής θα τα αφιερώσουμε στον ΟΤΕ και στον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΤΕ Τζαμάς, δεν με βλέπετε τώρα, αλλά έχω σηκωθεί και βαράω προσοχή, που είδαμε ότι ο ΟΤΕ έχει έσοδα 3,4% αύξηση. Και έρχεται και λέει κάποιος, 3,4% σιγά, τίποτα δεν είναι. Τι είναι για τον ΟΤΕ όμως 3,4, είναι 3,388, χοντρικά, 3,4 δις. Δηλαδή οι άνθρωποι, αν έχετε το Θεό σας, χριστιανού θα με κάνουνε, πήγανε και δώσανε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς 500 εκατομμύριο ευρώ μέρισμα. Δηλαδή, του βγήκε μισό δις, 500 εκατομμύρια, δεν είχαν τι να το κάνουν και είπανε θα το χαρίσουμε στους φίλους μας, τους μετόχους. Οι οποίοι προφανώς είχαν πάρει το κομμάτι του κόστου της μετοχής τους έτσι κι αλλιώς, δηλαδή είχαν τα λεφτά τους που είχαν πάρει στη τσέπη το τέλος της χρονιάς και πήραν και μέρισμα καπέλο πάνω σε όλα αυτά, άλλα μισό δις. Και ΟΤΕ, μια επιχείρηση η οποία. Ας μιλήσουμε τώρα για μια θηγατρική της, την ΟΤΕ Stage, η οποία κοιτάζει τέλος πάντων το κομμάτι τέλος πάντων των κτηρίων, το κομμάτι των επενδύσεων που έχει σε κτίρια και σε εδάφη ο ΟΤΕ, η οποία από το 2020 είχε 21,4 εκατομμύρια και μέσα στην κρίση, μέσα στον κορονοϊό που λέγανε πόσα ζητήματα υπάρχουν παντού στην αγορά, το 2021 είχε 39 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 21,4 πήγε 39. Αυτό μιλάμε για το προφόρον, τα κέρδη προφόρων. Μετά φόρων αυξήθηκε 83% η κερδοφορία της. 83%! Τρελά πράγματα. Βγήκαν και είπαν ότι η ανάπτυξη και η μεγάλη κερδοφορία έρχεται και από το κομμάτι του logistics. Ποιο κομμάτι του logistics? Το κομμάτι το οποίο, επειδή έχει μεταφερθεί πλέον, αν θέλετε, ένα κομμάτι της αγοράς προϊόντων έχει γίνει μέσω του ίντερνετ, δηλαδή μια αγορά από ένα φυσικό κατάστημα είναι σίγουρα πιο πίσω πλέον από ό,τι αγορά μέσω διαδικτύου, άρα χρειάζονται σε σύγχρονους χώρους logistic για να μπορέσουν να στήσουν όλα αυτά τα προϊόντα και να τα μεταφέρουν με ταχυδρομεία και πάλι λέγοντας στο πελάτη. Και αυτό έχει φέρει το τρομερά κομμάτι κερδοφορίας. Το 2021, στο τέλος του 2021, το μέρισμα που δώσανε στην ΟΤΕ State, δηλαδή στη συγκεκριμένη θηγατρική, όχι το 20, συγγνώμη, όχι το 21, το 20, ήταν 20,4 εκατομμύρια. Πάρε και άλλα 20 εκατομμυριάκια από εκεί μέρισμα στους μετόχους. Δηλαδή κόβει κάθε θηγατρική μέρισμα και το πλασάρει στους μετόχους. Που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι δώσανε και 3,5 εκατομμύρια φέτος, τα έσπραξε από αποζημιώσεις ΟΤΕ, λόγω κάποιων χαρτοφυλακίων του ΟΤΕ που είχαν δημιουργήσει θέματα από τους σεισμούς του Ιουλίου του 19. Άρα πήρε και 3,5 εκατομμύρια ζεστά στη τσέπη ΟΤΕ. Γιατί? Για τα ζητήματα του 19 των σεισμών. Βγαίνει λοιπόν σήμερα ο πρόεδρος, ο κύριος Τζαμάζ, πρόεδρος και διευθύνων συμβουλίου του ΟΤΕ, θέλει να μιλήσει σε όλους τους εργαζόμενους. Ξέρω σε 12-16.000 εργαζόμενοι συνολικά στον ΟΤΕ, αν βάλουμε και τρίτες εταιρείες μέσα, γίνεται χαμός. Και έρχεται και μας λέει τι είπε ο Τζαμάς. Είπε ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια και έχει μια τεράστια κερδοφορία συνολικότερα ο κλάδος, αλλά έχει κερδοφορία ο κλάδος μέσα στα χρόνια του κορονοϊού λόγω του ΟΤΕ, που ο ΟΤΕ είναι ο πρωτοπόρος και μπροστά από όλους και πόσο το έχει χτυπήσει τον υπόλοιπο ανταγωνισμό, έτσι μας έλεγε. Και μπράβο μας, χάρη στους εργαζόμενους. Αυτό βγήκε και είπε. Τι δεν μας είπε όμως? Δεν μας είπε ότι για να καταφέρουμε όλα αυτά, οι εργαζόμενοι χρειάστηκε να παίρνουν 3,60. Να παίρνουν όλοι πολύ χαμηλούς μαθητούς, οι οποίοι βγήκε και είπε κιόλας συγκεκριμένα ότι εμείς έχουμε το καλύτερο IT, τους καλύτερους προγραμματιστές και έρχονται και μας τους τσιμπάνε οι άλλες εταιρείες και έρχονται να μας τους πάρουν. Και έτσι οι νέοι ανταγωνιστές έρχονται και παίρνουν τους δικούς μας πληροφορικάριους που είναι καλύτεροι. Δεν είπε όμως γιατί δεν έρχονται και τους παίρνουν, γιατί ο ΤΕ τους δίνει πολύ χαμηλότερο μισθό από τον ανταγωνισμό. Αυτοί βγάζουν απίστευτη δουλειά, απίστευτη κερδοφορία στον ΟΤΕ και αμείβονται πολύ λίγα σε σχέση με τη δουλειά τους. Δεν μας τα είπε αυτά. ΟΤΕ, δεν μας τα είπε αυτό ο Τζαμάς, μάλλον έτσι ο πρόεδρος του ΟΤΕ. Μας είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια ευέλικτη εργασία και πρέπει να υπάρχει ακόμα πιο ευέλικτη εργασία. Αυτό μας είπε. Τι δεν μας είπε όμως? Δεν μας είπε ότι ευέλικτη εργασία στην πραγματικότητα σημαίνει εντατικοποίηση, σημαίνει ελαστικές μορφές απασχόληση ακόμα περισσότερο χρονικό διάστημα, σημαίνει σπαστά ωράρια, σημαίνει stand-by, σημαίνει το πώς ακόμα περισσότερο θα πιεστεί ο εργαζόμενος και θα αξιοποιηθεί βέβαια και το μέτρο της τηλεργασία σε αυτό. Μας είπε ο φίλτατος Τζαμάς ότι το μέτρο της τηλεργασίας δεν βοηθάει απαραίτητα και θα χρησιμοποιεί μείγμα τηλεργασίας και πρέπει να είναι και οι ομάδες από κοντά, να συναντιούνται οι εργαζόμενοι, να τα λένε και να γυρίσουν και σε ένα σημαντικό κομμάτι εργαζόμενων στα κτίρια. Μας είπε αυτό. Τι δεν μας είπε όμως? Δεν μας είπε ότι γυρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στα κτίρια, ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Ούτε μάσκες δεν έχουν πλέον στα κτίρια. Στην Ιβάλιο σε εμάς έχει γίνει πανηγύρι με τα κρούσματα. Έχει ξεκινήσει τώρα εδώ πέρα, έχει κάνει και παρέμβαση το Υπηρεσιακό Σωματείο της Ιβάλιου στην εργοδοσία. Έχουμε σε συγκεκριμένα κτίρια πάνω από 10-15 κρούσματα και δεν κάνουν τίποτα. Ούτε απολύμανση κάνουν. Απλά βάζουν τους καθαρίστες να καθαρίσουν λίγο το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι που σε μια ώρα θα το πιάσει άλλος εργαζόμενος. Δηλαδή πραγματικά βόμβα. Υγειονομική εκεί μέσα και στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα. Κρύβονται πίσω από την νομοθεσία, η οποία λέει ότι τάξη και η κυβέρνηση εδώ πέρα έχει πάει και έχει κάνει άρση των μέτρων. Πάμε να περάσουμε σε μια μετά-COVID εποχή, αλλά δεν μας νοιάζει, δεν ασχολούμαστε καθόλου. Και αυτά τα έβαλε και σε παρέμβαση που κάναμε στην επίθεση εργασίας για διάφορα ζητήματα μέσα σε αυτά και αυτά. Τι άλλο μας είπε ο φίλος ο Τζαμάς? Μας είπε για το πώς πρέπει να υπάρχει μια ενιαία κατεύθυνση όλων των τμήματων, όλων των σημείων εξυπηρέτηση πελατών, όλη τη φιλοσοφία. Του ΟΤΕ. Τι δεν μας είπε όμως για την ενιαία κατεύθυνση που θέλει να έχει της εργασίας, μιλάει για ενιαία κατεύθυνση τμήματων. Δηλαδή για ενοποίηση εργασιών, άρα ενοποίηση τμήματων στην πράξη, για το πώς ένας εργαζόμενος με τους μισθούς πείνας που θα παίρνει αυτή τη στιγμή θα πρέπει από το Α αντικείμενο να κάνει και το Α και το Β και το Γ μαζί, με τις ίδιες αποδοχές, τον ίδιο χρόνο, με αντίστοιχη στοχοθεσία, με ίδια πίεση. Το πώς τα τμήματα μπορεί να ενοποιηθούν για να μπορέσουν να κόψει από το budget. Μας μίλαγε όλη την ώρα για το budget, το πώς πρέπει να μειωθεί το budget, πώς πρέπει να διαχειριστούμε σωστά το budget. Τι σημαίνει η σωστή διαχείριση και μείωση του budget? Budget είναι ο μισθός μας. Budget είναι οι ανάγκες μας. Budget είναι το κτίριο το οποίο πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση για να δουλεύουμε εκεί. Είναι τα μέτρα προστασίας budget. Budget είναι η ασφάλισή μας. Budget είναι μια σειρά διεκδικήσεις που θέλουν να έχουν οι εργαζόμενοι και στην πραγματικότητα μη σας πω τι έχουν. Budget είναι οι τρεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπέγραψε στις τρεις θηγατρικές που έχει ο ΤΕ Γερμανό, CTS και η Value, που είναι η μία χειρότερη από την άλλη, βάζει πολύ χαμηλά το πύχη και κόβει από όπου μπορεί να κοπεί. Άρα λοιπόν, ναι, μας τα είπε όλα αυτά, τα παρουσίασε πολύ ωραία, είπε πόσο μεγάλος, δυνατός, σκληρός και ωραίος τέλος πάντων είναι ο ΤΕ. και πώς αυτό, σε συνέχεια και τη συζήτηση και τη σκέψη που μας έβαλε η συνάδελφος η Χρυσαφένια πριν, καταλήγει στο να έχει ακριβώς τα ανάποδα αποτελέσματα στο μέσο εργαζόμενο. Εντατικοποίηση, πίεση, μισθούς πείνας που είναι από το 2019 και πιο πίσω είναι παγωμένοι και ίσα ίσα κατεβαίνουν κιόλας σε περισσότερες περιπτώσεις. Και βγήκε και είπε ο Τζαμάς μέσα αυτά ότι όπως σε συνέχεια αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, φαντάζομαι ότι μπήκε, ότι είμαστε σε μια άλλη φάση τώρα που έχουμε ξεπεράσει ή πάμε να ξεπεράσουμε το κομμάτι της κρίσης. Και έχουμε και λέω, το ξεπερνάμε και το έχουμε φύγει από αυτό το κομμάτι όταν είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν προ-κρίσης. Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι είμαστε σε επίπεδο πριν την κρίση, πριν το 9, πριν το 8, και οι μισθοί να είναι υποτριπλάσιοι, ξέρω εγώ, από το 8 και το 9, τα δικαιώματα των εργαζόμενων να είναι κάτω, να λέμε ότι περάσαν τα μνημόνια και όλοι οι μνημόνια και οι νόμοι να έχουν μπει μέσα στα εργασιακά, στην εργασιακή νομοθεσία και μια σειρά άλλα ζητήματα να περιμένουν εδώ πάνω από το κεφάλι μας. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι κάθε εργαζόμενος, αυτά έπρεπε να υποθούν γιατί τα είχα πολύ φρέσκα τώρα πριν 4 ώρες μας τα λέγει αυτά ο Τζαμάς, οπότε δεν γινόταν να μην τα αναφέρουν, μου έχουν διδοθεί στο μυαλό και νομίζω ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν κάποια συμπεράσματα από αυτά, όχι εργαζόμενοι μόνο του ΤΕ, αλλά εργαζόμενοι συνολικά του κλάδου, γιατί ο ΤΕ δίνει μια κατεύθυνση στο κλάδο, να αντιληφθούν ότι η μόνη πραγματική ρεαλιστική λύση του σήμερα είναι η συσπήρωση στο σωματείο μας, η πάλι όλων των εργαζομένων μια χρωθιά για τα δικά τους συμφέροντα, κόντρα στα συμφέροντα και στα κέρδη της εργοδοσίας, για να μπορέσουμε όλοι εμείς να έχουμε μια πραγματικά καλή συλλογική σύμβαση εργασίας και με βάση το προσχέδιο που έχει δημιουργήσει το ΣΕΤΥΠ, στο ύψος των δυνατοτήτων, των αναγκών μας και του κέρδους, του πλούτου μάλλον να το πω πιο σωστά, που εμείς οι εργαζόμενοι παράγουμε και κάποια άλλα μοιάσματα, σαν τους μετόχους του ΟΤΕ, σαν τους κύριους προέδρους και διευθύνους σύμβουλους που μας τα έλεγαν, σαν τον πρόεδρο του ΣΕΦ που λέγαμε πιο πριν, όλοι αυτοί τα καρπώνονται. Αλλά θα πάμε με αυτή τη σκέψη αγωνιστικά, δυναμικά, στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ τώρα στις 18 και στις 19 το Σάββατο και την Κυριακή. Θα πάρουμε μια πολύ ζωντανή πείρα και θα βάλουμε και κατευθύνσεις για να μπορέσουμε το σύνολο των σωματείων να παλέψουν μαζί σε αυτόν τον πόλο συσπήρωσης και να έχουν νίκες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Νίκες όπως υπάρχουν πολύ σημαντικά παραδείγματα, Κόσκο, Οικοδόμη, Food και πολλά άλλα που υπήρχαν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Απλά αυτά μας έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό γιατί είναι πρόσφατα τελευταία και υπήρχαν δυναμικές κινητοποιήσεις πάνω σε αυτά. Θα καλέσουμε όλους τους συναδέλφους να μπουν σε μια επαγρύπνηση, να μπουν σε μια σκέψη, να ασχοληθούν με το τι έγινε στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ, τις κατευθύνσεις που δώσανε, να έχουν μια επαφή και στο site του ΠΑΜΕ θα μπαίνει ανταπόκριση και στο κανάλι του ΠΑΜΕ στο YouTube θα υπάρχουν αντίστοιχες πλευρές που μπορούν να παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, πάλι Πέμπτη στις 6 ώρα. Το απόγευμα θα βάλουμε και εμείς πλευρές και ζητήματα που έγιναν στη συγκεκριμένη σύσκεψη. Πάνω από 90 τοποθετήσεις θα υπάρχουν, οπότε έχουμε πολύ ζωντανή πείρα να φέρουμε. Και να ευχηθούμε καλές εργασίες στην σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Θα ανανεώσουμε για την επόμενη εβδομάδα το ραντεβού μας. Ακούσατε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το web radio του ΠΑΜΕ.